Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր եթերում լսեք. Ավարտվեց զինծառայող Արտակ Նազարյանի գործով դատավարությունը. 33 թաղամասի բնակիչները անժամկետ նստացույց են անում, նրանք պահանջում են, որ լուծվի իրենց բնակարանների խնդիրը. ԵՊՀ հետազոտության համաձայն հայդերահասների շրջանում բանակում սերիալը ամենասիրվածն է. Հայտնի են երևակայության գավաթ 2013 մրցույթի հայաստանյան եզրափակիչ փուի հաղթողները։ Օրեր առաջ լույս է տեսել ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլի «Քարե երազներ» վեպի հայերեն թարգմանությունը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Այսօր երեկոյան Երևանի Ազատության հրապարակում տեղի կունենա ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքը։ Նախագահի նախկին թեկնածուի շտաբից փոխանցումը, որ նա հանդես կգա ծրագրային ելույթով։ Ադրբեջանի ներքին զորքերի Բաքվում տեղակայված զորամասում զոհվել է զինծառայող Ֆարման Հուսեյնովը։ Զինվորը վայր է ընկել զորամասի հանրակացարանի 3-րդ հարկից, նրան ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Հուսեյնովը ծառայության էր ժամանել ապրիլի 9-ին եւ նրա անունը մամուլի ծառայության փոխանցմամբ նույնիսկ ընդգրկված չէր ներքին զորքերի զինծառայողների ցուցակում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մեղմելու նպատակով օգտագործելու են դիվանագիտական լծակները, սակայն հաջողության չհասնելու դեպքում պաշտոնական Վաշինգտոնը կօգտագործի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ԱՄՆ-ն և իր դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, որ չի կարող համաներում կիրառել երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի նկատմամբ, քանի դեռ նրա դեմ հարուցված դատական գործը չի ավարտվել։ Երեք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ուկրաինայի նախագահը ասել է, որ երբ ավարտվի դատական գործընթացը, այդ ժամանակ էլ հնարավոր կլինի նախկին վարչապետի հանդեպ համաներում կիրառել։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Քիչ առաջ Մոսկվայից վերադարձավ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Զվարթնոտ օդանավակայանում նրան է հանդիպել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը եւ այլ լրագրողներ։ Սարգիսի վերջնչով էր պայմանավորված Ռաֆի Հովանիսյանի այցը Մոսկվա։
Աննա, ասեմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը մոտ 1 ժամ առաջ ժամանեց Երևան, լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ինքը ասաց, որ չնայած այցը գրում էր մասնավոր բնույթ, բայց չերկեց, որ հանդիպել է նաև պետական պաշտոնյաների հետ, ասաց, որ ինձ հրավիրել էին Մոսկվա լսելու Հայաստանի ժողովրդի մեծամասնության կարծիքը, մեր այն հարցին, թե արդյոք իր այցը պայմանավորված էր Հայաստանում տեղի ունեցող հետընտրական նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցող զարգացումների հետ, ասաց, որ դա հետևանք էր, այսպես, բայց կապված չէր, այսպես կարելի է ինչ-որ տեղ ասել երկիմաստ, հա, պատասխան տվեց պարոն Հովանիսյանը, այսքանը նա խոստացավ մանրամասները հրապարակել քիչ անց սկսվող իր հանրահավաքի, իր կողմից հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ։
Շնորհակալություն, Սարգիս, մանրամասները մեր հաջորդ ծրագրի ընթացքում։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ 33 թողամասի բնակիչները անժամկետ հացադուլ են հայտարարել։ Բնակիչներից շատերը պայմանագիր էին կնքել բնակարան ստանալու Հանրապետություն Ֆիրդուսի Տիգրան Մեծ փողոցների ներքին մասում գտնվող կառուցվելիք թաղամասում, որտեղ մինչև օրը շինարարություն չի ընթացել։ City Center Development ընկերությունը նրանց առաջարկել էր ստանալ փոխհատուցում իրենց տրամադրվելիք բնակարանների արժեքների չափով։ Բնակիչները, սակայն, մեծամասամբ հրաժարվում են այդ գումարից։ Նրանք դիմում են տարբերատյանների, փորձում են լուծել խնդիրը, սակայն որևէ արդյունքի չեն հասնում։ Լիան Ամնացականյանին լսենք։
Այսօրվանից 33 թաղամասի բնակիչները անժամկետ նստացույց են սկսել Glendale Hills ընկերության գրասենյակի դիմաց։ Նրանք պահանջում են լուծել իրենց բնակարանների խնդիրը։ Հիշեցնենք, որ 2007-ին Գերակա Շահ էր հայտարարվել քաղաքի կենտրոնի 33 թաղամասի տարածքը, որի բնակիչները 2007-ից սկսեցին լքել իրենց տները։ 188 ընտանիքներից 82-ը լրիվ փոխհատուցում է ստացել, 21-ը մասնակի, սակայն արդեն 5 տարուց ավելի է 85 ընտանիք դեռևս դեռևս բնակվում է Վարձով, նրանք փոխհատուցում չեն ստացել։ Բնակիչներից Անդրանիկ Գրիգորյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք այլևս չեն կարող սպասել։ 5.5 տարի է լսում են միայն խոստումներ, այժմ որոշել են չհեռանալ գրասենյակից, մինչև խնդիրը վերջնական լուծում ստանա։ Իրենք չեն հեռանալու, սպասելու են ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։
Հիմա առաջարկներ կա, բայց էլի սպասման եղանակով։ Ես ինքս լինելով բնակիչ ու շատ բնակիչները սպասել էլի վիճակի չեք, այսինքն առաջարկներ կա գինու գործարանի հետևի կառուցվող բնակարաններում 6 ամսվա ընթացքում, մի տարվա ընթացքում նորից պայմանագրերի փոփոխում լինի ու այդ ընթացքում սպասեն, բայց մենք էլ չենք հավատում, ես անձամբ չեմ հավատում, չեմ կարող սպասել, ես ի վիճակի չեմ սպասել։ Մեր հավաքը ստեի կայանման նրանում, որ կառավարությունը մեզ լսի, մեզ տեղ տա մեր երկրում, մենք տեսնենք ոնց ենք արդեն գոյատևել։
Գրիգորյանը նշում է, որ իրենց նախկին բնակարանների և գինու գործարանի հարակից տարածքում առաջարկվող բնակարանների գները էապես տարբերվում են։ Բնակիչները համոզված են, որ իրենք տուժելու են, նրանք պահանջում են բնակարան իրենց նախկին տների գներին համապատասխան։ Թամարա Սարգսյանը նշում է, որ այս 5 տարվա ընթացքում տարբեր ատյանների են դիմել, նամակներ գրել, փորձել խնդիրը լուծել Գլենդել Հիլզի կամ կառավարության հետ, սակայն ապարդյուն։ Նրանց անհանգստացնում է անորոշ վիճակը։
Մենք սպասում ինչին։ Վերակնքել եմ, պայմանագիր կնքել եմ, 2008 թվականից ես փողոցներում եմ, խաղված են, սուտ են խոսում, լրիվ սուտ են խոսում, ոչ մի ճիշտ բան մենք չենք ստանում։
Վարազդատ Գրիգորյանն ասում է, որ իրենք արդեն հոգնել են և վերջապես ուզում են նախկինի նման ունենալ իրենց սեփական բնակարանը կենտրոն վարչական շրջանում։
Այսօր եկել է քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը, ասում է տանենք, քննարկենք, պատասխանենք, երբ օր ենք ուզում իմանանք, ոչ մեկ օր չի ասում, իրանք էլ չգիտեն երբ կարող պատասխանեն։
Նստացույցի մասնակիցների հետ հանդիպման էր եկել քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Կարապետյանը, վերջինս հիշեցրեց, որ իրենք բնակիչներին խնդրի լուծում են առաջարկել, սակայն համաձայնության այդպես էլ չեն եկել։
Հնարավորություններ պետք է եւ մեզ եւ ընկերության հետ միասին աշխատենք։ Մեր նպատակը ո՞րն է, որ այսօր հանդիպան ժամանակ այդ 26 ընտանիքից առանձնացնել, ենթադրենք մի հատված, որոնք ցանկություն կունենային, ասենք, տեղափոխվելու առաջարկող գինու կոմբինատի նշանքերը, եւ մնար մի որոշ մաս, որոնք միանշանակ դրամական հատուցում պետք է ուզեն։ Բայց այդ դեպքում ընկերությանն էլ է պետք ժամանակ տրամադրել, իրականում մի հատ հարակից տարածքների շուկայական գները ուսումնասիրելու, ճշտելու։
Նստացույցի 40-ից ավելի մասնակիցները նշեցին, որ մտադիր են գիշերել գրասենյակի դիմաց։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Լիաննա, անցնենք առաջ։ Ժամեր առաջ ավարտվեց 2010 թվականին մահացած Զինծառայող Արտակ Նազարյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ Նազարյանը մահացել էր Չինարի գյուղից ոչ հեռու տեղակայված Մեհրաբներ զորամասի մարտական հնակետերից մեկում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության նախաքննությունից հետո գործը դատարան է մտել որպես ինքնասպանության դրդում, սակայն Նազարյանների իրավահաջորդների պնդմամբ Արտակ Նազարյանը սպանվել է։ Այսօր էլ դատավարությունից հետո տուժող կողմը պնդում էր, որ այնուամենայնիվ գործը մնում է չբացահայտված։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով հերթական դատավարության ընթացքում թե տուժող կողմը, թե ամբաստանյալների պաշտպանները հայտարարեցին, որ գործը բացահայտված չէ։ Նշեմ, որ դատաքննությունն արդեն ավարտվել է և կողմերը հանդես են գալիս ճառերով։ Այսօր պաշտպանական ճառով հանդես եկան ամբաստանյալ Հակոբ Մանուկյանի պաշտպաններ Հրանտ Գևորքյանը և Արմինե Ղասաբողլյանը։ Հիշեցնեմ, մեղադրող դատախազները միջնորդել էին դատարանին 13 տարվա ազատազրկման ենթարկել ամբաստանյալ Հակոբ Մանուկյանին։ Մինչդեռ վերջինիս պաշտպանները գտնում են, որ վարույթն իրականացնող մարմինը բազմաթիվ բացթողումներ է ունեցել, մասնավորապես այն, որ մինչ օրս հայտնի չէ, արդյոք Նազարյանը ինքնասպանություն է գործել, թե նրան սպանել են։ Պաշտպան Արմինե Ղասաբողլյանը նշեց, որ քրեական գործն այլ ելք կունենար, եթե էական նշանակություն ունեցող մի շարք վարկածներ առաջ քաշվեին վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից։ Պաշտպանները համոզված են, որ մեղադրանքը հիմնված է ենթադրությունների վրա։ Ներկայացնելով մի շարք փաստեր, նրանք խնդրեցին դատարանին կարճել Հակոբ Մանուկյանի վերաբերյալ մեղադրանքը և կիրառել համաներում, հաշվի առնելով նաև Մանուկյանի բնութագիրը և այն հանգամանքը, որ Մանուկյանը երբևէ դատված չի եղել։ Անցնելով դատական վիճաբանությունների փուլին, մեղադրող դատախազները պնդեցին իրենց մեղադրանքը, մինչդեռ պաշտպանները եւ դժող կողմը համոզված են, որ գործը չի բացահայտվել։ Դժողի իրավահաջորդ Ծովինար Նազարյանը հայտարարեց, որ պետք է նոր քննություն սկսել սպանության հատկանիշներով։
Այսինքն այսօր մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ որ չունենք բացահայտված գործ։ Գործը կա, բացահայտումը չկա։ Եվ այս իրավիճակում մեղադրողներին կներեք, շատ ուրախ եմ, որ մեղադրողը վերջապես համարձակորեն արտահայտեց իր ներքին զգացմունքները, նաև որոշակի անհարիշ արտահայտություններ անելով դժոխ կողմի հասցեին։ Այո, մենք մեղադրող կողմից չենք, որովհետև մեղադրող կողմը ստի ու կեղծիքի պաշտպանն է, իսկ մենք այստեղ դատարանում արդարություն ենք որոնում ու չենք կարող բնականաբար նրանց կողմից լինել։
Վերջին խոսքի հնարավորությունն օգտագործելով ամբաստանյալների մի մասը հայտարարեց, որ անմեղ է եւ ակնկալում է, որ դատարանը արդարացման դատավճիռ կկայացնի։ Նաեւ ավելացնեմ, որ դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ այս գործը նախադեպային գործ է։ Այն առումով, որ 1 տարի 9 ամիս տևած դատաքննության ընթացքում բացահայտվեցին մի քանի տասնյակ հանցագործություններ։ Մարտիրոսյանն ասում է, որ մոտ 3 տասնյակ հաղորդում են ներկայացրել համապատասխան մարմիններին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Տավուշ։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Շարունակում ենք մեր թողարկումը Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Երևանի պետական համալսարանի հետազոտության համաձայն հայդեռահասների շրջանում բանակում սերիալը ամենասիրվածն է։ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում իրականացվել է երկամյա հետազոտական ծրագիր, նվիրված հեռուստատեսության, սոցիալական ցանցերի, համակարգչային խաղերի եւ ֆիլմերի ազդեցության խնդիրներին։ Հետազոտությունը ներառել է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքը։ Հետազոտության արդյունքում պարզ է դարձել, թե ինչ ֆիլմեր ու ծրագրեր են ախտրում դիտել եւ ինչ կայքեր այցելել Հայաստանի դեռահասները։ Հասմի Գրիգորյանն է շարունակում։
Հայ դեռահասի արժեհամակարգի փոխակերպումներ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազդեցությամբ գիտական թեմայի շրջանակներում իրականացված հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ դեռահասների շրջանում ամենասիրված հեռուստաարտադրանքը հեռուստասերիալն է։ Ուսումնասիրող աշխատանքային խումբը կազմված է եղել լրագրողներից ու սոցիալական հոգեբաններից։ ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ աշխատանքային խմբի անդամ Անահիտ Մենեմշյանի խոսքով հարցումներն իրականացվել են 2011 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներից մինչև 2013 թվականի մարտը։ Հարցմանը մասնակցել են Հանրապետության շուրջ 5000 դեռահասներ։
Ամենասիրված հեռուստաարտադրանքը դեռահասների կողմից հեռուստասերիալն է։ 74.13% հումորային երաժշտական աստղային կյանքին առնչվող տեղեկատվությունը մոտ 30%։ Հասարակական քաղաքական հաղորդաշարի լրատվականներ եւ այլն 10% սահմաններում։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, թե դեռահասի արժեհամակարգի ձևավորումը հիմնականում որ մեդիատեսակից է գալիս։
Բանակում դժվար ապրոստ, վիտամինակում, կարգին սերիալ, սրանք այն 4 հեռուստաարտադրանքներն են, որոնք գտնվել են 12-ից 15 տարեկաների ուշադրության կենտրոնում։
Եթե սերիալում կա 12 հիմնական ընտանիք, 12-ից 6-ը ընտանիքները ամբողջական չեն, եւ այն 6-ն էլ, որ ամբողջական են, ելի անընդհատ կռիվ ու վեճերի մեջ են,
բռնություն,
ագրեսիա, եւ այդ 6-ից 3-ում ռիքերից մեկը սիրում է ուրիշի, այսինքն միայն 3 երջանիկ ընտանիք է ներկայացված ամբողջ սերիալի, եւ երկրորդ տեղն է զբաղեցնում դեռահասի նախասիրությունների հարցում։ Դա, չգիտեմ, դրա չափերը
արդեն արժեհամակարգի մասին
կարելի է ասել, թե ոչ։
Անահիտ Մենեմշյանի խոսքով իրենց ուսումնասիրության կենտրոնում է եղել նաև համացանցը, նշում են, որ դեռահասների 70%-ն օգտվում է համացանցից հաղորդակցվելու նպատակով։
Ամենաշատ օգտվում են Одноклассники Театру IT-ից եւ այն ժամանումներ են ընտրում իրենց համար։ Կայան լկտի բոլ, լկտի լինելը երևի թե 100 էջերից, որ մենք ուսումնասիրել ենք, կազմում է մոտ 20% արտաքին տվյալների վերաբերյալ, այն Simple Boy-ի եւ այլն։ Իրենց կարգախոսեր իհարկե նորից տարբեր են, բայց ծավալական կարգախոսեր ցի հետ կապված, ուսման հետ կապված, գրքի հետ կապված, զգացականները կան, բայց շատ փոքր տեղ են զբաղեցնում, շատ ավելի շատ են զգացականությունը ծաղրող կարգախոսերը, որոնք եւս հայտարարակ վիճակ է սառումով։ Ավելի քիչ օգտվում են Facebook-ից եւս մի հետաքրքիր դիտարկում, որ Facebook-ում հիմնականում ներկայանում են իրենց անուններով։
Ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս աշխատանքային խմբի անդամ Զարուհի Սարգսյանը նշում է, որ հետազոտման ընթացքում նաև կարևորել են դեռահասների մտածելակերպը, հայրենիքի, հայոց բանակի, ընտանիքի, դպրոցի գրքի և այլ կարևոր իրողությունների շուրջ։
Բանակի մասին բավականին լավ պատկերացում ունեն դեռահասները, նրանց 53%-ը նշում է, որ ունենք հզոր բանակ, 45-46%-ը մեր բանակը իդեալական չէ, բայց պատնել չէ, միայն 4%-ն է կարծում, որ մեր բանակում ամեն ինչ գլխի վայր է, պետք է ծառայել բանակում 74%-ն է գտնում, լավ կլիներ մոտ տեղ ծառայի ես կամ եղբայրս 24%-ը մոտ, և միայն 7%-ն է գտնում, որ չի ծառայելու։
Իսկ ինչ վերաբերում է հայրենիքին, հարցվածների 42-97%-ը նշել է, որ երբեք չի լքի հայրենիքը, 51-96%-ը խոստովանել է, որ կլքի հայրենիքը, եթե զգա, որ այլ երկրում կարող է ավելի լավ ապրել։ Իսկ 6%-ը նշել է, որ չի ապրի Հայաստանում։ Բանախոսներն այս ցուցանիշներն ամբողջությամբ հեռուստ արտադրանքի ազդեցություն չեն ցանկանում համարել, սակայն խոստովանում են, որ դրանք այնուամենայնիվ իրենց մեծ գործն արել են։
Կան հաղորդումներ, որ հստակ դրսի ռոպագանդան է արվում, ընդ որում ոչ արդարացված հաճախ։ Այնպես կարող է տարվում լավ կյանքին, որ եթե մարդը մի քիչ ավելի ֆինանսապես դժվար պայմաններում է, հասկանալի է, որ պիտի ձգտի դուրս։ Կան հաղորդումներ, որոնք գնում են դուրս եւ ընտանիքներում նկարահաններ են անում։ Այդ դրանց ուսումնասիրությունները մեզ մարամասն արված է, կան արտահայտություններ, որոնք սարսափելի են, ուղղակի զուտ քարոշչության առումով, չի կարելի նման բան անել։
Ամփոփելով 2 տարիների առաջ ողջ աշխատանքը, բանախոսները նշում են։
Եթե 70%-ը դեռահասների դիտում է սերիալ, ուրեմն դրանք աղբ որպես դիտարկել չի կարելի։ Ուղղակի պիտի հասկանանք, որ դրանք լուրջ զենք են, դրանց ազդեցությունը չափելով արդեն մենք հստակ այդ կապերը տվել ենք եւ հստակ եզրակացություններ են կարելի թե կոնկրետ ինչ կարելի է փոխել։ Միացյալ Նահանգներում լուրջ հեղափոխություններ են անում այդ սերիալների միջոցով, իսկ նենք գաղափարները, որ ուզում են ներմուծ են դեպի հասարակություն, հենց այդ սերիալների միջոցով են ներմուծում, որտեղ հասկանում են դրանց մասսայականությունը, հասկանում են դրանց ազդեցության աստիճանը։ Առաջարկներ միանշանակ մեր կողմից կլինեն։ Կարծում եմ, որ կտրամադրվեն այդ տվյալները հեռուստատեսության, ամեն դեպքում կհրապարակվեն, եթե կօգտվեն շատ ավելի լավ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Հայտնի են երևակայության գավաթ 2013 մրցույթի հայաստանյան եզրափակիչ փուլի հաղթողները։ Այսօր 8 թիմ հանդես եկավ իրենց ծրագրերի վերաբերյալ կարճ ներկայացումներով եւ ընտրվեց միայն 1 թիմ, որը կներկայացնի Հայաստանը 2013 թվականի Imagine Cup միջազգային մրցույթի համաշխարհային եզրափակչին, որը տեղի կունենա հուլիսին Ռուսաստանի Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում։ Microsoft-ի երևակայության գավաթի նպատակն է ուսանողներին օգնել մշակելու եւ ներկայացնելու տեղակտվական տեխնոլոգիաների նոր լուծումներ եւ ծրագրեր, որը կխթանի նորարարությունը եւ գուցե կլուծի գլոբալ խնդիրներ։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Նկարվող երաժշտություն, ձայնով եւ ձեռքի շարժումով կառավարվող գրատախտակ եւ տան էլեկտրական սարքերը բջջայինով կառավարելու հնարավորություն։ Այս եւ մի շարք այլ ծրագրեր էին մշակել երիտասարդ ծրագրավորողները ՏՏ ոլորտի երևակայության գավաթ 2013 հայաստանյան մրցույթի եզրափակիչ փուլի համար։ Հիշեցնենք, հաղթողը հնարավորություն է ստանում Հայաստանը ներկայացնել միջազգային երևակայության գավաթի մրցույթին, որն այս տարի տեղի կունենա Ռուսաստանում։
Հիմնական փոփոխությունը նաեւ որ գորաները ավելացել են, եթե անցյալ քանի տարիների ընթացքում միայն շեշտը դրվում էր առուցումներ, որոնք սոցիալական, կրթական, բնապահպանական ոլորտում ինչ-որ գլոբալ փոփոխություն էին կատարում, այս տարի ընդարձակել են կամ նաև խաղերի կատեգորիա, եւ կա երրորդ կատեգորիան, որը ուղղակի նորարարություն է, այսինքն մասնակիցների համար շատ ավելի շատ հնարավորություններ են բացահայտվել, հա, նոր գաղափարներով հանդես գալու անկախ ոլորտային գերակայությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Microsoft Innovation Կենտրոն Հայաստան հիմնադրամի տնօրեն Եվա Հյուսյանը։ Հայաստանյան փուլի այս տարվա առանձնահատկություններից մեկն էլ այն էր, որ ներկայացված ծրագրերում տրված էին մեծ մասամբ smart հայերեն ասած խելացի լուծումներ։ Օրինակ, թիմերից մեկն առաջարկում է մոբայլ համակարգ, որը հնարավորություն կտա ցանկացած վայրից անջատել տան էլեկտրական սարքերը։
Smart home-ը կոչվում է, այսինքն omnit home, իրենց ներկայացնում է մի համակարգ, որը որ օգնում է հեռախոսով կամ օրինակ պլանշետով անձնական համակարգչով կառավարել տան, օրինակ, էլեկտրական ապարատները, տան լույսերը, բացվող, փակվող մեխանիզմները, դռներ, պատուհաններ։
Թիմի անդամ Ժենյայի խոսքով իրենք առաջարկում են արդեն գոյություն ունեցող Smart Home, խելացի տան նախագծում ներմուծել Kinect տեխնոլոգիան, որը թույլ կտա
այն, որ օրինակ եթե տան սենյակում երկու հոգի են եւ մեկը դուրս է գալիս Smart Home-ը, քանի որ ինքը smart է, լույսերը կանջատի, բայց չէ որ այնտեղ նաեւ ուրիշ մարդ է մնացել, որը միգուցե եւ անշարժ է նստած։ Իսկ Kinect-ը օրինակ հասկանում է դու քնածես, եթե քնածես միգուցե արժի TV-ն անջատել կամ լույսերը անջատել եւ ինքը այսինքն ես տեսնում եմ, ինքը քեզ գում է։
Երկու տարի է զբաղվում են տան ավտոմատացման այսպիսի համակարգեր ստեղծելով։ Հայաստանում արդեն 4 պատվեր ունեն, նվազագույն պատվերը սկսվում է 2000 ԱՄՆ դոլարից։ Մյուս թիմի նախագիծը ժամանցային էր, նրանք որոշել էին նկարել երաժշտությունը։ Թիմի անդամ Նարեկ Հայրապետյան։
Յուզերը ինչ-որ շեյփեր ա նկարում, ասենց։
Օրինակ։
Ու ինքը երաժշտություն ա դառնում։ Բացի դրանից յուզերը կարող է ինչ-որ սպիլ լուփեր սարքի, որ կրկնողական երաժշտություն, ինչ-որ էլեկտրո երաժշտություն։
Ձեռքերով հա քաշում է այդ գծերը ու մատներով քաշում է այդ գծերը ու ստանում
է երաժշտություն ստանում։
Այս ամենը կատարվում է touch screen-ի, այսինքն սենսորային էկրանի շնորհիվ։ Ձեռքով որոշակի մարմիններ նկարելով էկրանին ուսանողները ստանում էին երաժշտություն։ Այս նախագիծը ժյուրիի կողմից արժանացավ խրախուսական մրցանակի։ Իսկ Սանտ-Պետերբուրգում Հայաստանը կներկայացնի մեկ այլ նախագիծ՝ Voiceboard-ը, որը հայերեն կհնչի որպես ձայնային գրատախտակ։ Նախագծի հեղինակ թիմն առաջարկում է ոչ թե գրել գրատախտակի վրա, այլ խոսել նրա հետ, ինչպես նաև նրա վրա գտնվող առարկաները տեղաշարժել ձեռքով։
Ասում ես
ինչ-որ բառ, հա՞։ Ինչ-որ բառ, հայտնում է գրատախտակին, եթե բառը ուզում ես տեղափոխես մի անկյունից մյուս անկյուն, օգտագործում ես քո ձեռքը, վերցնում ես բառը, կանգնելով հեռու գրատախտակից կարիք չկա այլևս լինել գրատախտակի դիմաց կանգնած, ու ամբողջ դասարանը կամ քննարկման սենյակում գտնվող մարդիկ կարող են ուղղակի իրենց նստած տեղից կառավարել գրատախտակ ու արտահայտել իրենց մտքերը բնական եղանակով։ Այսինքն դուք ունենալու եք պրոյեկտոր, տեղադրած է լինելու մի հատ սքրին, եւ ձեր համակարգիչը դուք կանգնելու եք ձեր գրատախտակի դիմաց, արդեն Voiceboard-ի դիմաց ու սկսեք ձեր քննարկումը։ Ուղղակի բարերը հայտնվելու են գրատախտակում։
Նշենք, նախագծերը գնահատվում են ըստ մի քանի չափանիշների՝ նախ հենց միտքը, թե որքանով է այն նոր տեխնոլոգիապես, որքանով է ճիշտ ստեղծվել ծրագիրը եւ դրա բիզնես պոտենցիալը, այսինքն թե որքանով է այն կիրառելի այսօրվա աշխարհում։ Այս վերջին նախագիծը բոլոր չափանիշներով արժանացավ բարձր գնահատականների։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը։ Օրեր առաջ լույս է տեսել ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլիի «Քարե երազներ» վեպի հայերեն թարգմանությունը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, վեպը աղավաղում է իրական փաստերը, քանի որ այնտեղ խոսվում է ադրբեջանցիների կողմից հայերի նկատմամբ կատարված ջարդերի մասին։ Հայերեն վեպը թարգմանվել է ռուսերենից, իսկ ադրբեջաներեն այն այդպես էլ չի տպագրվել։ Նանե Սահակյանը զրուցել է վեպի թարգմանչի եւ հրատարակչի հետ։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Անցյալ տարի ռուսական Նարոդով ամսագրի դեկտեմբերյան համարում տպագրվել է ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլի «Քարե երազներ» գտքի ռուսերեն թարգմանությունը։ Հեղինակը հենց ինքն է գիրքը թարգմանել ռուսերեն, իսկ Բաքվում բնագրով այն այդպես էլ լույս չի տեսել, քանի որ վեպը, ինչպես հայտնի է, Բաքվում որակվում է որպես դավաճանական, հեղինակը ենթարկվում է ճնշումների թե պետական թե հասարակական կառույցների կողմից։ «Քարե երազները» օրեր առաջ լույս է տեսել նաև Երևանում նոր հրատարակչության կողմից։ Ադրբեջանական կողմը հասցրել է արձագանքել իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության падգամավորը Թրենդ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում «Քարե երազներ» գիրքը որակել է Ադրբեջանի դեմ սև PR-ի միջոցներից մեկը։ Ադրբեջանում խոսում են նաև այն մասին, որ հայերն առանց հեղինակի թույլտվության են տպագրել գիրքը հայերեն։ Վեպի հայերեն թարգմանության հրատարակիչ Ռուբեն Հովսեփյան.
Մենք փորձեր արել ենք եւ բանից բացվում է, որ ոչ միայն մենք ենք փորձեր արել, այլ բոլոր այն հրատարակիչները, որ դեռ պիտի տպագրեն այս գործը, բոլորը փորձեն, բնականա դա միջազգային օրենքա, պիտի պահպանես, ոչ մեկին չի պատասխանել, ոչ թե համաձայնություն չի տվել, այլ չի պատասխանել։ Կարող եմ ենթադրել, մեր բոլորս կարող ենք ենթադրել, որ դեռ չի հասել, բայց ավելի հավանական է իր վիճակը պատկերացնելը, որ արգելափակված է, փոստը փակված է, կամ ինքը ստացել է եւ չի պատասխանում։ Հիմա ես աշխարհում չգիտեմ մի գրող, որ համաձայն չլինի իր գիրքը այլ լեզուներով տպագրել։ Այդպիսի գրող գրեթե չի լինի։
Գրող Ռուբեն Հովսեփյանը քարե երազներ վեպը ադրբեջանական գրականության մեջ երևույթ է համարում։ Ասում է, որ վեպը կհավաներ, եթե անգամ գրողն ադրբեջանցի չլիներ եւ թեման հայերին չվերաբերեր։ Հովսեփյանը համարում է, որ գիրքն ունի բարձր գեղարվեստական արժեք։
Պետք է որ ադրբեջանցի ադրբեջանի հասարակությունը պարզենա, որ այդպիսի գիրք է կտանում։ Որտեղ ի վերջո այն բոլոր այսօրվա կարողության դատապարտված կամ կարողությանը սովորող մարդիկ, ընթերցողները, որ կարծում են սա հակադրբեջանական է, հակադրբեջանական չի, չէ՞ որ գլխավոր հերոսը, գլխավոր հերոսները եւ ինքը իր սիրով ադրբեջանցունա բարձրացնում, ադրբեջանցունա բարձրացնում, թե այնտեղ դեպքի նկարագրությամբ ադրբեջանցուն մարդասպան համարվում, բայց չէ՞ որ գլխավոր հերոսներն են բարձրանում այդ ֆոնի վրա, ադրբեջանցի մտավորական մարդիկ։
Վիպակի հերոսի մանկությունն անցել է Այլիսլիում, պատմական Ագուլիսում։ Հերոսը հիշողություններով տեղափոխվում է մանկություն, հիշում այնտեղ տեղի ունեցած 19 թվականի ջարդերը, իսկ ներկայում նա Բաքվում է, որտեղ կրկին հալածում են հայերին։
Կոմայի մեջ, այսպես կծկտող հիշողությունները կապված ամփոփվում են, եւ կարծես է 19 թվականի պատմությունները հիշողության մեջ են գալիս, միանում են այսօրվա օրվան։
Ինչպես նշեցինք, Ակրամ Այլիսլին հալածվում է Բաքվում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն անգամ կոչ է արել Ադրբեջանին ապահովել գրողի եւ նրա ընտանիքի անդամների անվտանգությունը։ Թե ինչու է վեպն այդպիսի մեծ ու բացասական արձագանքի արժանացել ադրբեջանցիների կողմից, պատասխանում է վեպի հայկական տարբերակի թարգմանիչ Լեոնիդ Զիլֆուղարյանը։
Հաստատ Ադրբեջանում էլի ինչ որ մարդիկ եղել են, որ այս ինչ որ հանդուրժողականության նման ինչ-որ կոչեր կամ ինչ-որ ելույթներ ունեցել, բայց հավանաբար նրանք այս կարգի հանրահայտության այս աստիճանի մարդու կողմից չեն հնչել։ Նա եղել է Ադրբեջանի ժողովրդական գրող, անհատական թոշակներ, ամենայն հավանականությամբ ուղղակի իր անունը այստեղ ավելի շատ դեր խաղացել։ Ինձ թվում է, որ հենց իր հանրահայտության աստիճանը այդպես աղմուկի ու այդ հետապնդումների պատճառ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ծրագրի ավարտը ներկայացնեմ եւս մի քանի լուր։ Չեխիան մեծ նշանակություն է տալիս Հայաստանի հետ կապերի սերտացման, այդ մասին հայտարարել է Չեխիայի արտգործնախարար Կարեշ Վարցենբերգը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Սարգսյանի հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ։ Նա ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև քաղաքական որևէ խնդիր գոյություն չունի։ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցում է ստացել Վրաստանի գինի արտադրող 3 ընկերություն։ Երկրորդ ստուգումից հետո վրացական 29 արտադրողի թույլատրվել է անցնել հաջորդ փուլ և գրանցման ներկայացնել ապրանքատեսակները։ Ռուս փորձագետներն այցելել են գինի արտադրող 65 ձեռնարկություն և հանքային ջուր արտադրող 4 ընկերություն։ Թույլտվություն չի ստացել 13 ձեռնարկություն։ Ռուսական շուկա կվերադառնա նաև բորժոմի հանքային ջուրը։ Հանրահայտ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալյան ապրիլի 12-ին նշում է իր ծննդյան 80-ամյակը։ Հանրահայտ օպերային երգչուհին իր ծննդյան օրը կնշի ընտանիքի հետ, սակայն շուտով կսկսվի նրա համերգային շրջագայությունը։ Հունիսին նա համերգ կտա Հայաստանում, իսկ այնուհետև Գերմանիայում և Ռուսաստանում։ Ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, մեր հիմնական թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19:00-ին 102.0 հաճախականությամբ, նաև օնլայն տարբերակով։ Այցելեք 3w.azatutyun.am կայք, այնտեղ կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդեո տարբերակները։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը առայժմ.